teātra kritiķa Kitija Balca ar laiku pa laikam man ir ienācis prātā uzaicināt uz klasiku, un tad nu šobrīd ir īsts un labs iemesls, lai to darītu. Sveika, Kitija!
Sveicināti!
Nu, mēs tiekamies vēl pirms Ziemassvētkiem. Skanam mēs pēc Ziemassvētkiem, bet tas tomēr viss ir tāda gada nogali. Brīdis, kad daudzi uz daudz ko droši vien mēdz atskatīties un pavilkt kaut kādas strīpas un svītras un arī veikt kaut kādas apņemšanās. Jā, nu tas iemesls ir jaunais žurnāla teātra vēstnesis, numurs, kurā Kitija ir viesredaktore. Vai vēstnesim tas vispār ir tipiski, ka nav viena, bet vienmēr ir kāds, kurš viesojas un pārzina to lauku? Pēdējā laikā laikam tas tā ir.
Viesredaktora uzdevums ir izcelt kādu konkrētu tēmu, kas aizņem, nu es teiktu, trešdaļu žurnāla. Tā kā tas ir tāda rotējoša pozīcija, kur attiecīgi atrod to cilvēku, kurš to lauku varbūt tajā brīdī redz visplašāk un kuram ir uzticēts uzdevums parādīt šīs tēmas dažādās puses un saistību ar teātra procesiem.
Un šī tēma, ja mēs pavisam vienu vienīgu vārdu lietojam, ir ekoteātris. Domāju, ka daudziem vēl pavisam svešs jēdziens. Cik tas vispār ir jauns jēdziens un jauna lieta, par ko runāt?
Laikam jāiezīmē, kā uz šo jēdzienu var audzīties, un tad es varbūt tās saknes arī mazliet izcelšu. Ar ekoteātri mēs varam saprast divas pieejas teātrim. Viens tās ir izrādes, kuras runā vai domā par dažādiem vides problēmu jautājumiem, kas ir saistīti ar ekoloģisko krīzi, klimata krīzi, bioloģisko daudzveidību un tam līdzīgi. Un otra puse, kas nemazāk svarīga, ir kā šīs izrādes top un kāda ir teātru darbība ilgtspējas ziņā.
Tas laikam ir tas otrs atslēgas vārds – ilgtspēja.
Jā, noteikti. Teātris, ekoloģija, ilgtspēja, es teiktu, tie trīs vaļi.
Bet tie nav ļoti sen izmantoti vaļi un tie riņķi, pie kuriem pieķerties, vai ne?
Ja mēs raugāmies arī uz citām nozarēm, mums ir ilgtspējīga mode, ilgtspējīga arhitektūra, nu ir beidzot laiks arī ilgtspējīgam teātrim, tā es teiktu. Ja skatāmies vēsturiski, tad ekoteātra idejas nāk no 90. Tad teorētiķi pētnieki sāk par to runāt, un tas nāk lielākoties no Ziemeļamerikas, no pirmie dzīvotāju tautām, kuras visciešāk ir dzīvo ar dabu un vidi, un visciešāk arī ir izdušas pirmie varbūt šīs pārmaiņas sekas, kas ietekmē viņu ikdienu. Tā kā mēs varam teikt, ka tas nāk no mazām kopienām, šī pakāpeniskā kustība, kas aizvien pārauga tāda lielākā tendence jau arī Eiropā.
Es pieņemu, ka viesredaktors tiek aicināts, pats jau nepiesakas, vai ne?
Nu, tā ir, jā.
Nu, un tad arī ir iemesls aicināt Kitiju Balceri un runāt par šo tēmu, jo tā nav tava tēma tikai teātra vēstnesī, bet krietni plašāku, krietni ilgāk un krietni dziļāk.
Jā, šobrīd lieku pēdējos punktus pēdējās nodaļās savā disertācijā, kur pētu, kā ekoteātris var kļūt par vides aktīvisma formu. Tātad kā teātris mums var palīdzēt būt atbildīgākiem pret vidi, pret citiem, ar ko mēs dzīvojam kopā.
Tātad jautājums ir kā, nevis vai. Jo
tieši tā.
Atbilde ir droši vien skaidra, ka jā, var.
To es arī īstenībā šķiet rakstīju arī ievat rakstā šai tēmai par to, ka tas nav jautājums par to darīt vai nedarīt, bet jautājums kā darīt.
Vai tu sev apkārt Latvijas teātra vidē dzīvojoties un esot spēlmaņu nakts žūrjā, jūti sev tos līdzdomātājus, atbalstītājus un vai vispār tu jūti, ka ekoteātra tēma ir saprotama un nu, tāda, par kuru var runāt ne tikai vienā vēstneša numurā vien.
Es teiktu, ka tur ir ļoti dažādas šīs attieksmes. Lielā mērā tas ir personība jautājums, un šī ir tēma, kur, ja personībai, tad māksliniekam pašam rūp šis jautājums, dabiski tas ienāk arī viņa praksē. Tas ir tas, ko mēs redzam ne tikai Latvijā, bet ko es redzu arī pētot citās valstīs Eiropā, tas patiešām iet kaut kādā ziņā ar savu iekšējo pārliecību, ar iekšējām vērtībām. Un tad arī mēs redzam, ka šis konkrētais teātra praktiķis, vai tas būtu scenogrāfs, vai tas būtu režisors, vai dramaturgs, ievīj šīs tēmas un šīs vērtības arī savos darbos, kas tur ienāk dabiski. Tā kā es teiktu, ka tā dabiska reakcija uz apkārtējo lietu kārtību vai drīzāk nekārtība šobrīd.
Vai varbūt var runāt arī par kaut kādu paaudžu lietu līdzās. Es pieņemu, ka varbūt jaunāka cilvēka un jaunāka paaudze to saprot vairāk un tajā ir gatavi vairāk iesaistīties.
Mani novērojumi arī darbā ar studentiem, tā kā man ir lekciju kurs arī Kultūras akadēmijā, kur mēs runājam par vidus aizsardzību un mākslām, kā tas iedarbojas, kā mēs varam ar mākslu risināt iespējams dažādas vidas jautājumus, tad tur arī dalās ļoti šī attieksme, ir arī ļoti skeptiski cilvēki. Nu, tas ir tāpat, kā mēs runātu varbūt sabiedrībā kopumā, kāda ir šī attieksme vai uztvere, vai cik lielā mērā mums rūp tas, kas notiek ārpus mums.
Es pārlapoju tavus materiālus teātra vēstnesī un sapratu un apstājos pie fakta, ka pirmā tāda ekoteātra izrāde vai tas ceļš, kur tas viss sākās Latvijā, bija Māra Pīta?
Manā teorētiskajā pētījumā, jā, ja mēs skatāmies uz šo definīciju, ka tas ietver gan vēstījumu, gan formu, kā tas tiek darīts, un šo apzinātību par to, ko mēs esam radījuši izrādes tapšanas procesā. Jo Māra Pītai pat uz programmiņas bija rakstīts, cik baterijas tika izmantotas audio tehnikai, cik daudz degvielas tika patērēts, lai nokļūtu konkrētā vietā. Tā kā jau tajā brīdī viņi bija apzinājuši arī šīs savas tādas izpausmes ietekmes uz vidi.
Tā kā... Tas bija 2012. Gads, tā kā jau 11 gadi. Un tad otrs tāds teātras stūrakmens, kas ļoti domā par šo ekoteātri, tiek minēts Ģertrūdes ielas teātris.
Tas arī lielā mērā mēs redzam to pašu, ko redzam citur pasaulē, ka tas sākas ar mazajām teātra apvienībām, bieži vien neatkarīgajām teātra apvienībām, kuras sava kompaktuma dēļ, bet arī ekonomisko iespēju dēļ ir spiestas iespējams domāt radošāk, un patiesībā šis radošums lielā mērā arī ir ilgtspējas atslēga, ka tas nenozīmē darīt kaut kā ļoti citādāk, kā arī vienā no šīm sarunām ar scenogrāfiem mēs secinām, ka mākslu jau tas nemaina, tas maina to, kā mēs to radām. Tas patiešām ir lielā mērā jautājums par to, kā. Un Ģertrūdes ielas teātris, jā, viņi ir definējuši savos principos, cik reizes izrādēm ir jābūt parādītām, kādai jābūt scenogrāfijas ietilpībai, bet tur mēs redzam arī šīs dažādās puses, gan šo ekoloģiski atbildīgo, gan arī ekonomiski varbūt ierobežojošo kaut kādā ziņā. Un tad tur satiekoties šīm abām pusēm, mēs redzam arī šo pieeju.
Vai tās ir tās dekorācijas, ko var ielikt vienā mikroautobusiņā?
Arī, jā, bet tas nav tik unikāli tikai Ģertrūdes ielas teātrim, to jau Milo Rau arī ir savulaik formulējis savā manifestā, tad jā, ka teātrim jāmainās kaut kādā ziņā laikam līdzi, tas nenozīmē nebūt, ka visām izrādēm tagad ir jārunā par vidas jautājumiem, nē, bet tas ir par to, kad mēs izvēlamies radīt izrādes, kā mēs tās radam, no kā mēs tās radam, cik ilgi mēs tās rādam, cik mums ir pirmizrāža vai patiešām mums ir nepieciešams tik daudz, un aiz tā visa slēpjas ne tikai šie ekoloģiskie vidas faktori, bet arī to, kā paši teātra darbinieki, tad kāda ir viņa šī labūtība, vai viņi ir gatavi, vai radīšanas, ražošanas cehi ir gatavi radīt tik lielā tempā un apjomā. Tā kā tie ir tādi retoriski jautājumi, bet arī ļoti praktiski.
Tu pieminēji šo teātra vēstnešu sarunu ar scenogrāfiem. Nu tāda diezgan spundīga, diezgan asa dažādi viedokļi tur sadurās. Tas tātad ir viens no šiem materiāliem un tieši laikam jau scenogrāfi un Elis tā iedomājas, nu kostīmu mākslinieki ir tie, kas vistiešākajā veidā ir iesaistīti šajā teātra izrādes eko vai ne eko veidošanā, jo neba jau aktieris ar savu balsi un ar savu eksistenci tur uz skatuves.
Nu jā, tā ir tā teātra oderīta, jā, tātad kas ir aiz izrādes un ko mēs pēc tam redzam uz skatuves. Un tur arī mēs redzam, cik ļoti šis eko saduras ar ego.
Go.
Jā, tā kā tā ir tāda saspēle, un kur ir tā robeža, kur tad mēs varam piekāpties vai atkāpties, bet kā es minēju, tie, kam tas ir ikdienā dabiski, tad viņiem varbūt vieglāk uz to raudzīties. Tajā pašā laikā, nu, ir, protams, māksliniedziskās ambīcijas, un pasaulē arī tiek veidotas, tāpat Eiropā arī Vācijā zinu, ka noliktavas, kur tad tiek saliktas tātad scenogrāfijas lietas, lai dalītos, tad izformējot izrādes, un tur atkal šis autortiesību jautājums, bet tur atkal var raudzīties dažādi, var, piemēram, pats autors noteikt, nu, ka, piemēram, šo objektu vai šo rekvizītu vai šo tērpu es, nu, tā kā neļauju nekur izmantot.
Jau jā, paredzēt kā, to jā, bezmaz līgumā ierakstīt, vai ne?
Jā, un tas ir tas ceļš, ka mēs vienojamies par spēles noteikumiem, vai teātri iekšienē, vai asociāciju līmenī, vai plašāk. Tās prasības aug arī Eiropā, līdz ar to, tad jā, šī apritīgā pieeja, kā mēs ne tikai kaut ko izgatavojam, izmantojam un izmetam, bet kā mēs to atgriežam apritē, jaunās formās, jaunās kompilācijās, tas ir jautājums, kas būs arī, manuprāt, aizvien spiedīgāks arī likumiski ar laiku.
Eko teātri veidot, radīt, vai tas ir lētāk teātrim? Nu, tīri tā maciņa ziņā.
Tas kaut kādā ziņā ir mīts, tas, ko mēs arī centāmies spriest, kā tad mēs uz to raugāmies. Tā viena no bažām arī scenogrāfiem bija, ka viņa būs šī lētā slava, ka es protu radīt lēti, bet tas nav gluži par taupību finanšu izpratnē. Tas nozīmē, ka vienkārši šī līdzekļa iespējams ir jāpārvirza tā radošuma noklāšana. Tad, ja scenogrāfs pavada vairāk laika kaut kādā ziņā meklējot šos risinājumus un apzinot jau esošos materiālus un vispārējo, tad tās ir viņa darba stundas un tā nauda viņa vienkārši aiziet, tā kā šajā cilvēka resursu ziņā. Tā būtu tā vēlamā pieeja.
Jā, dientas eko un ego šeit ļoti var sadarties, jo šajā intervijā arī bija tie viedokļi par to, vai drīkst cits paņemt kaut ko no tavām dekorācijām un izmantot, vai viņām tiešām ir tā ilgtspēja dzīvot vēl citā vidē, citā izrādē, vai tās dekorācijas pēc izrādes noņemšanas no repertuāra ir vienkārši jāsaskalda, kā arī neatceros, kurš to stāstīja, ka tieši tādu ainu arī, laikam tā bija Monika Pormala, kur bija redzējusi, ka tieši tā tas arī notiek. Un vēl bija ārkārtīgi interesanti un smieklīgi, Monika teica, ka par izrādi Paldošie ceļojušie viņa bija saņēmusi gada balvu par kostīmiem, kas pilnīgi visi esot bijuši nopirkt veikalā.
Jā, bet tas jau ir stāsts par to, ka varbūt tas arī ir signāls kaut kādā ziņā, ka tas nebūtu nenozīmē redzīt pilnīgi no jauna. Šis ir tas piemērs, ka vienkārši mākslinieks ierauga un parāda citam, un tas strādā, atrast to formulu, kā strādā tas, kas mums varbūt jau ir.
Jā, tad eko teātris tā ir viena no tēmām teātra vēstnesīm, jo tur esi šeit klāt, tad mēs varbūt varētu, burtiski tā ļoti lielās līnijās pārlapot un izlapot žurnālu, kas būtu vēl tas, ko tu ieteiktu izlasīt bez šīs tēmas, kas, protams, ir interesanta, saistoša, atklājama.
Tas, ko es redzu, protams, līdzās aktuālajām recenzijām par aktuālajām izrādēm, manuprāt, tā lielā vērtība ir sarunas ar teātra praktiķiem, gan savā starpā, kā mēs redzam, tas runājas Ieva Segliņa ar Danu Bjorku, man liekas, ka tās ir tās viss aizraujošākās, jo tiešām runā cilvēki no savas vides.
Drošiem tik var uzdot tāds jautājums, kāds neviens cits neiedomāsies pajautā.
Tieši tā, un es pieļauju domu, ka arī atklātības pakāpe varētu būt tāda augstāka nekā sarunā žurnālisti vai teātra kritiķi. Tā kā man šķiet, tās dzīvās sarunas ir tā lielā vērtība, kas arī iezīmē gan laiku, gan attieksmi, gan izjūtas šobrīd.
Viesturs Kairiša arī ir nonācis uzmanības lokā, ne?
Jā, katrā žurnālā arī ir šī portreta sadaļa, kur mēs ieraugam dažādas personības ar viņu rokrakstiem, pilnīgi burtiskā nozīmē, mēs redzam izrāžu tapšanas piezīmes vai uzmetumus un tam līdzīgi, kas man liekas arī ļoti šis personiskais ir saistošs. Un, protams, arī jaunie teātri, kas man liekas arī ir būtiski, ka mēs redzam šo paaudžu turpināšanos dažādās formās un varam iepazīt arī šos jaunpienācējus, kuru šobrīd ir diezgan daudz un diezgan labi.
Un arī, protams, skats pasaulē, un arī caur tavām acīm, un arī atkal jau caur eko teātru prizmu raugoties, vai ne?
Jā, tas, kas ir lasāms papildus teātra vēstneša mājaslapā, brīvpieejā, ir arī dienas grāmata, ko fiksēju šoruden, atrodoties Spānijā, un sakritības dēļ lielajos vēsturiskajos plūdos, kad diemžēl bija izsludināts pat nacionālās sēras. Un tas bija patiešām 100 km attālumā no vietas, kur notika teātra konference, teātra pētnieka konference, kas reflektēja par ekoloģijas jautājumiem teātrī. Diezgan ironiski, bet diezgan arī, sašūpojoši.
Tas vairs nav teātris, tā jau ir dzīve un īstenība. Bet, Kitī, kad vispār tavā uzmanības lokā nonāca tēma vide, jo es saprotu, ka vide un teātris tās tev ir vienlīdz svarīgas tēmas, ne tikai šajā žurnālā un ne tikai tavā topošajā disertācijā.
Tas ceļš tāds garāks, ja teātra kritikā esmu jau pilngadīga, tā kā vismaz 18 gadus recenzijas esmu rakstījusi. Vienmēr līdzās ir bijuši šī vides jautājumi, vides tēmas, kuras vairāk varbūt vides komunikācijā un žurnālistikā, kā ar savu pirmo žurnālistu izglītību esmu ar tām strādājusi, un tad likumsakarīgi man gribējās to salikt kopā, tādā akadēmiskā līmenī, jo tā recenzija kļuva par īsu, un raksts presē vai žurnālā arī kļuva par īsu, ka gribējās tos procesus vairāk sajust. Bet tad man iekšā bija tāda duāla sajūta, kā es varu likt mākslu kopā ar vidi, kas pirmajāts uzmetienā ir pilnīgi pretstati, un tad sapratu, ka nebūt tā nav, sāku pētīt, ko raksta pētnieku un ieraudzīju, jā, ka tas, pie kā es biju nonāks šobrīd, ir jau labu laiku arī citur tiek pētīts un ienāk arī akademiskajā vidē tādu jēdzienu kā vides cilvēkzinātne, tur, kur saskaras humanitārās jomas ar eksaktajām jomām. Tā kā tas ir tas mans lietus sargs, kur arī satiekas teātris un vide. Ekoloģija, un manuprāt, māksla ir tieši tas mediātors, starpnieks, tas, kurš patiešām šo zinātnes stāstu var aiznest līdz cilvēkam ar to emocionālo kārtiņu uz tās.
Es tā iedomājos, viena lieta ir ekoteātris, vai varētu būt arī ekoopera, piemēram?
Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā jebkurā mākslas žanrā arī mēs redzam, ka arī mākslās, vizuālajā mākslā varbūt vairāk tas ir bijis instalāciju mākslā, arī pat mūzikā, kur skaņainavas veido no dabā ierakstītām skaņām. Tā kā visos virzienos mēs varam atrast arī šos astmus tādām ekoloģiskām praksēm.
Bet mēdz teikt cilvēki, un mēs dzirdam arī tādas viedokļas, ka gribas taču kaut ko skaistu uz skatuves, un piemēram, kad atveras opera priekškars, gribas aplaudēt jau tikai tam redzamajam vien. Vai šis ekoteātris, kas kaut kādā veidā varbūt nu, ir liekams paralēlēs ar, nu, varbūt arī taupību, tas izslēdz to krāšņumu, ja mēs tā ļoti primitivizējam šo vārdu?
Es teiktu, ka drīzāk nē. Tas patiešām ir atkarīgs no scenogrāfa radošā risinājuma, un tie risinājumi ir ļoti dažādi. Un tas, ko mēs ieraugam, tas noteikti nav tikai par šo atkritumu estētiku vai par kādiem otrreiz pārstrādātiem materiāliem, kuri vizuāli redzams, ka tie ir, es nezinu, plēvis maisiņi.
Nu jā, kā... par ko daudzi šķauda un saka, es taču to negribu redzēt uz skatuves, tā man pietiek dzīvē.
Jā, nu es varu tādu piemēru minēt ar Vivaldi gadalaiki, kur dažus gadus atpakaļ Grieķijā bija Vivaldi tātad gadalaiku operas piedāvājums, un visi tērpi tika radīti patiešām no atkrituma maisiņiem, no salmiņiem, no gumijas cindiem un no attāluma. Tu nekad nepateiksi, kas ir tas, kas šiem izpildītājiem ir mugurā, un tikai pietuvinājumā un lasot par šo izrādi, tu redzi šo stāstu. Tā kā tur ir šis viens risinājums, un nu pat pavisam svaigs, tāpat Ģertrūdes ielas teātrim, atkar ir gadalaiki, kas ir Andreja Jorovoja un Kristīnas Brīniņas veidotā izrāde, kur skan Vivaldī mūzika, bet visa scenogrāfija ir veidota no sintētiskiem apģērbiem. Tur mēs redzam saulrietu, tur mēs redzam sniega kalnus un pikošanās ainas, un tas viss ir tikai no šiem otreizēji, trešreizēji vai piecreizēji lietošanai atvēlētiem apģērbiem, un kas dod ļoti konkrētu komentāru par šo laiku, par mūsu rīcību, attieksmēm bez teksta. Tā kā ir mūzika, ir scenogrāfija, un tas runā.
Piemēri mūs patīk. Un tu, būdama teatra kritiķe un arī Spēlmeņa nakts, žūrijā pabijusi nevienu reizi vien to lauku redzi, un tad varbūt mēs varam vēl kādu minēt, nu, teiksim, paskatīsimies uz šo aizējošo gadu kādu labu piemēru, vai nebija arī Lasis Stasis Leļļa teātrī?
Tas ir otrs tāds svaigākais piemērs, es teikšu, un tur tas stāsts aizsākās jau pirms izrādes rādīšanas skatītājiem, jo mazie skatītāji arī tika aicināti nes no savām mājām kādus mazus vecus tēkreklus vai kaut ko no tekstila, kas vairs nav vajadzīgs, un mākslinieki skrupulos strādājot ir uzbūruši patiešām, man liekas, maģiskas ainas. Melnā kabineta principā, tad skatuve ir melna, aktieri, kas vada objektus un lēles, ir melnā samtā tērpti, tā kā mēs neredzam ne roku, ne seju, neko. Un tas viss, kas tika radīts, gan šīs lēles, zivis, garneles, jūras zirdziņi, koraļi, viss pārējais ir patiešām no šī apģērba veidots. Un es domāju, neviens iepriekš nezinot, neiedomātos, kāds ir šis stāsts, kā pie šīs scenogrāfijas ir nonākts. Tā kā viņu apņemšanās bija patiešām 70% no scenogrāfijas veidot no otrreiz izmantotām lietām. Un jā, mēs redzam estētiski ļoti maģisku šo vizualitāti šeit izrādē.
Pieminot Leļļu teātri, mēs noteikti nevaram nepieminēt arī konferenci, kas tika rīkota saistībā ar Leļļu teātri jubilēju, un tu arī bija viena no šīs konferences, kurp doties līdz organizētājām. Tas laikam ir ļoti svētīgi un vērtīgi tādās satikties un kaut ko izvērtīt un tad doties tālāk jaunajās desmitgadēs.
Man šķiet, ka jā, ka ir ļoti svarīgi paraudzīties uz to, kā esi darbojies līdz šim, tāpat kā mēs gada nogalē raugāmies varbūt uz savu aizējošo gadu, tāpat arī teātrim ir būtiski atskatīties ne tikai repertoārā, nu, kas ir tās labākās, pirktākās, pārdotākās, slavētākās, Spēlmeņa nakts nominācijām bagātākās izrādes, bet kā mēs patiešām esam dzīvojuši sastarpēji. Un šī konference patiešām pievērsās ne tikai tādai teātra satura pašrefleksijai, cik tam, kā mēs kopdzīvojam, kā mēs redzam šos darbus, par ko mēs gribam runāt. Un konferences runātāja vidū bija ne tikai teātra praktiķi, tur bija psihologi, tur bija marketinga speciālisti. Tā kā patiešām tas bija tāds svarīgs skats arī nākotnē, jā, kas ir tas, kā mēs varam darīt iespējams citādi un kāpēc.
Vai tu kādreiz skatoties izrādi, atkal jau pieķiroties Eko teātrim, redzi, cik tur ir izšķērdīgi un nevajadzīgi izšķērdīgi izmantoti materiāli un cik tas ir, nu, teiksim, tā nezaļi un ne ekoloģiski un ne ekonomiski?
Nu, tas, protams, kaut kur iekšā sēž un mazais dusmīgais rūķītis tur mazliet īgņojas, protams. Es saprotu, kāpēc tie risinājumi ir izmantoti, bet, nu, piemēram, nu pat bija liels kā gads bija pirmizrādē un atklājot to stāstu, mums pārlies dzelta lietas. Tās ir dažas sekundes un pēc tam skatītāji ceļa starpbrīdī seniori mazliet slīd, mazliet klūp un tas ir jautājums, vai šis risinājums bija tas, kas patiešām nu, bija vajadzīgs. Jā, iespējams mākslinieciski, jā, bet ja mēs raugāmies no citas puses, tad varbūt netik ļoti. Bet katrā ziņā es novērtu arī šo skatu, kāds tas bija, un es saprotu cilvēku sajūsmu par to.
Tās ir dažas sekundes, kad tev zelta lietutiņš nolīst, bet uzreiz pirmā doma bija, cik tās būs stundas apkopēja.
Tieši tā, un es domāju, ik viens par to nodomāja.
Raugoties uz šo teātra ainu, nu jā, pavalkot svītru varbūt šim gadam arī tajā teātra vidē, kas tev pašai, nu tīri personiski, jau izslēdzot nominācijas un nenominācijas, ir bijuši tie lielākie prieki?
Jā, nu laikam teātra kritiķi to gadu dala citādi
sezonās,
jā, un tas rada mazliet tādu iekšēju apjukumu arī. Es varbūt par to pēdējo tādu pieredzi ir izrādes, kurās, kā es teicu, tas Ignais Rūķīts sēž un neliek mieru un tu aizēji dusmīgs, nu kāpēc šis ir vajadzīgs un varbūt tik lielā mērogā un kāpēc šis ir atvests no kaut kurienes, jā, nevis radīts vietējā līmenī, bet nu, tie ir atsevišķi gadījumi. Bet tas lielais prieks ir tad, kad tu sēdi izrādē un tev ir kaut kāds iekšējs vai ārējs smaids. Un pēdējā laikā tas bija tiešām divas izrādes, sagadīšanās vai ne, bet tās ir latviešu raķetes Liepājas teātrī. Es esmu cilvēks, kam ar sportu varbūt attiecības nav tik ciešas, bet es vienkārši tajā izrādē biju iekšā un brīžiem tiešām smaidīju līdzi, lai gan nu, tur tā izrāde nav tikai priecīga, tur ir ļoti daudz traģisku arī aspektu un politiski asu. Jā, un tad tu saproti, nu, ka tā izrāde strādā. Un otra šī pavisam svaigā pieredze arī ir Liepājas teātrī, kas ir Matīsa Badovska izrāde. Tagad jāatceras pareizi rītausma vakaros vai vakari rītausmā, ja, tad tas jau arī konceptuāli arī nosaukums parāda to, kā mēs varam justies šajā izrādē, kura ir ļoti viltīga kaut kādā ziņā, bet estētiski un atmosfēriski ievelkoši, var kaitināt, var patikt, var nepatikt, bet katrā ziņā tā man bija tāda pēdējā laika pieredze, kur man gribējās, lai to redz arī citi. Un tas, jā, tas ir reti, ka to tā droša sirdi var arī ieteikt kādam, kurš ikdienā neiet uz teātri, jā, ka dodies tur un tu pieredzēsi kaut ko citādāku varbūt nekā ierasts.
Es pieķēros arī tava ievada raksta nosaukumam teātra vēstnesī – izdzīvošanas māksla vai māksla izdzīvošanai. Un kāpēc? Tāpēc, ka man šī izdzīvošanas māksla ļoti, ļoti asociējas ar Tartu, ar Eiropas kultūras galvaspilsētu, kuriem tas moto visu šī gada garumā bija tieši šī tēma vai tāda nejaušība?
Jā, es to īstenībā nebiju savilkusi, lai gan zināju. Tas patiešām man šķiet iezīmē to, kā mēs varam raudzīties, kurā brīdī mēs runājam par to, ka tas ir tāds izdzīvošanas priekšnoteikums. Un aizvien vairāk arī pētnieki saka, ka mēs dzīvojam laikā, kad ir permakrīze, ja nepārtrauktā krīze, kad visur, kā kāds teica, skaties, pa kuru logu gribi, neko labu tu neieraudzīsi. Un tad ir tā sajūta, kas ir tas, ko tu savā mazajā istabiņā vari darīt citādi, lai vismaz tā tava istabiņa būtu mazliet labāka vai gaišāka. Un man liekas, šis ir tas jautājums, ko katram profesionāli, neatkarīgi no nozares, kurā tu esi, tu vari pavaicāt. Vai tu vari būt laipnāks pret kādu savā komunikācijā, vai tu vari darīt citādi attiecībā uz vides lietām, tā kā kas tev personiski saskana ar to iekšējo pārliecību un varbūt neļauj just to gandarījumu ikdienā. Un tas patiešām ir par attieksmi pret citiem. Un, laikas, tas ir tāds aspekts arī tad, kad mēs rakstam jebkuru vārdu. Jā, esmu teātra kritiķis, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka arī šie vārdi rada šo nospiedumu varbūt vienā cilvēkā, bet tomēr atstāja. Un tad, kad mēs, piemēram, sociālos tīklos kaut ko rakstam, patiešām padomāt, kā šie vārdi atbalsosies un kur.
Tā ir milzīga atbildība. Īstenībā katrs uzrakstīts vārds, kur citi var izlasīt vai arī pateikt un sadzirdēt tikt. Jā, nu man jau ļoti labi. Es šķirstu teātra vēstnes un pieķiros kādiem teikumiem. Piemēram, arī tādām, ka pētījumi liecinot, ka tie, kas vairāk patēra kultūru, spēja ātrāk mainīt attieksmi un rīcību.
Tā ir, bet nu, tas atkal ir tāds sāpīgs jautājums, ja mēs skatāmies uz to statistiku, kas mums par kultūras patēriņu Latvijā ir, kas ir tas procents, kam ir šī iespēja aiziet uz teātri izrādi vai aiziet ar visu ģimeni. Ja mēs gribam aiziet ar visu ģimeni, piemēram, mums ir 3 bērni, 5 cilvēki, tad pareizi zinām, un kādas ir tās iespējas, ja mēs nedzīvojam Rīgā, piemēram, tīpaši. Tā kā, nu, tas ir jautājums par to, un tas patiesībā iet kopā ļoti lielā mērā arī to, ko Eiropā teātru apvienība runā par šo pieejamību, ka tas ir viens no 3 lielākajiem izaicinājumiem tuvākai nākotnē, kas ir demokrātijas saglabāšana teātra pasaulē, kas ir zaļā pārēja, kas ir šie vidas jautājumi, un trešais lielais ir par šo pieejamību. Tātad kā teātris var būt pieejams plašākai sabiedrībai visās tās nozīmēs?
Un par to jūs runājat arī starptautiskajā projektā Stages, ja, kur tu esi zinātniskās komitejas vadītāja.
Tā ir, ja tas iet roku rokā ar manu pētījumu, un līdz ar to tad, tas, ko mēs redzam, ir šī pieredze dažādiem teātriem. Tur ir 12 Eiropas teātri plus viens vēl ārpus Eiropas. Un tas, ko es varu nomierināt, varbūt Latvijas teātris, ka nevienam neiet viegli, ka visi grib darīt, bet ir ļoti grūti patiešām sākt, apzināties, un tas, ko šie teātri dara, viņi auditē savu esošo situāciju un sāk ar pirmajiem 5 soļiem, kurus patiešām var izdarīt. Pat ja tie ir ļoti sīki, vai tas, es nezinu, papīra šķirošanas konteiners teātri vai tam līdzīgi, bet nu, ļoti, ļoti konkrētas lietas, bet pirmās lietas, no kurām izaug tālāk varbūt citi paradumi un citi procesi.
Un visbeidzot, vai tev nākas satikties un saskaties ar cilvēkiem, kuri par šo eko tēmu saka, nu, tas uz mani neatiecas, man vairāk interesē tas, ko daru es, un tas, ko dara man cilvēki blakus savā mākslā un atkal jau savā ego pasaulē dzīvojot, jo, nu, šķietam tas ir kaut kas tāds, kas, nu, vai tad tas ir tik ļoti saistīts ar mani, un vai tad tie sīkumi tiešām var beigās veidot kaut ko būtisku un ietekmēt?
Es domāju, tas atkal ir personība jautājums. Tā kā dzīvoju Jelgavā, Mātra iela, slavenāko redzēm, liekas, visu Latviju ziņās ir tur pat līdzās. Un tad, kad tu redzi to pa savu logu vai kad tu laivo ar laivu vasaras vidū pa pilsētas bruģēto ielu.
Tad tas uz tevi sāk
attiecas. Un tas ir par to, ka varbūt lielā mērā mums šķiet, ka šī klimata krīze vai ekoloģiskā krīze ir tikai mūsu prātos, bet tad, kad tā ir fiziski jau sajūtama, tad arī mūsu rīcība vai attieksme var mainīties. Protams, arī Spānijas gadījumā šajos plūdos sabiedrība uzbruka politiķiem, ka viņi netika laicīgi brīdinājuši. Nu, tā kā uzreiz meklē vainīgo, bet jautājums, jā, par to, ka tā laiva uz visiem ir viena, un ka nav kāds, kurš izdarīs tikai kaut kādu citādu pavērsienu, un viss mainīsies. Nu, par to kopējo atbildību, jā.
Jā, nu šodien mēs bijām ne laivā, bet klasikas studijā, tikoties ar teātra kritiķu un tagad es pateikšu to pilno nosaukumu Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Kitija Balcari un arī jaunā teātra vēstneša viesredaktori un cilvēku, kuram ir daudz ko teikt par ekoteātri. Paldies tev par šo sarunu un laimīgu un kā varētu teikt tādu zaļu jauno gadu?
Zaļu un es laikam vēlēšu tādu lēnāku gadu.